Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Добре дошъл, не сме се виждали от преди нова година. Заповядайте. Господин Желязков, вие натрупахте дълъг административен опит за вашата крехка възраст. Като сте преминали през различни нива, почвайки от общински, министерски съвети, така нататък, няколко агенции. Сега в момента сте и министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С какъв пакет от умения влизате при решаване на тежките проблеми, които се намират във вашия сектор? Например, пакета на Макрон. Кратката версия, ние знаем вече резултата, бъдещите планове.
Да, щом ще говорим метафорично, пакета, не, с който влезнах, пакета, с който влезнах, беше пакета Макрон. Обикновено под пакет се разбира съвкупност от теми, които трябва да намерят системно решение. Ако транспорт е ясна система от различни сектори, тогава решенията трябва да бъдат комплексни, ясни и категорични. Така че, благодаря за анонса, най-вече за крехката възраст. Предполагам, че вие не сте свидетел на моя жизнен път, защото сте доста по-малко от мен.
Това вече беше голям комплимент да мина под летвата някъде. Да продължим нататък в сериозния тон, обаче. Казах го с цялото си уважение към вас, защото експертизата на всеки от нашите управляващи трябва вече да е висока в унисон с проблемите, които има да решаваме и напредъка, към който се стреми цялото ни общество и, както виждате, и партия ГЕРБ. Днес имаше национална конференция на ГЕРБ, на която се поставиха много високи цели от министър-председателя. Между другото, той така лекичко... Вие сте ни Олан като министър на транспорта, но лекичко подчерта, че който не си върши работата, ако не му светне червената лампичка, Борисов ще му светне синята. Не знам какво точно значи синята лампа. Може би имаше предвид лампата на тревогата.
Днеска на работната среща всъщност беше направен един ясен анонс, заявка за 2019 година. От една страна ретроспективно, от друга страна, като ангажимент, какво предстои? Много ясно беше казано, че никой не трябва да лежи на стари лаври. Никой не носи венец. Работата предстои. И всъщност, това, което много ясно подчерта премиера, че всеки един от нас трябва да, дали ще е областен управител, кмет, министър, общински съветник, представител в Европейския парламент, трябва да бъде по-нисък от избирателя си. Защото всъщност всеки ден, всеки един трябва да се бори за доверието на избирателя.
На вас къде ви светна червената лампа всъщност във вашия сектор?
Мен,
кое ви е най? Да ви помоля да очертаете приоритетите си. Аз вчера ви го показах в предварителния разговор за 2019 година. Решителна година за евроизбори, местни избори.
Системата на транспорта, защото почнахме пакетно, една доста сложна система. Много малко неща има за хваляне в тази система. По-скоро там са натрупани проблеми. Тези проблеми се виждат ежедневно. Те са в системата на железопътния транспорт, на автомобилния транспорт, системата на морския транспорт, знаете, има...
Да, по-отделно ще ги разгледаме. Вашия анализ, така, какви причини установи в отделните сектори? Например, железопътния транспорт. Какви са причините? Аз ще върна малко, доста назад. Ние да се откажем от най-ефтиния и социален транспорт, железниците, което в цял свят знаете, че един инструмент и на икономиката, и на живота на обикновените хора, и да пуснем всички тежкотоварни такива машини да се движат по шосетата.
не трябва да се конкурира транспорт с транспорт. Всъщност тогава, когато един от подсекторите отстъпва, тогава друг взема неговото място, защото няма вакуум в...
Той не отстъпи тогава съвсем доброволно на системата.
Аз не искам да анализирам проблемите, защото те са десетилетни проблеми.
Точно така.
Последното десетилетие, конкретно в системата на железниците, проблемите бяха свързани с огромните дългове, които са натрупани. Държавата направи необходимото да погаси задълженията, т.е. в момента към външни кредитори БДЖ няма задължения. Това обаче не означава, че като няма задължения, тя няма ангажименти.
Само, че задълженията на БДЖ бяха покрити от кого?
От държавата.
Така.
Точно така. Затова ангажимента на БДЖ от тук нататък е да се насочи към предоставянето на качествена услуга. Ако говорим в конкретика, това е ясно. Подновяване на тяговия състав.
Колко пари имате за това?
За това трябват много пари. Трябват поне милиард през следващите 10 години.
Почти да се инвестират. Почти колкото да си купим едни самолети?
Това са абсолютно различни теми. За съжаление, ако разполагаме с 1 милиард само, ще се чудим къде да ги инвестираме. Надявам се, че нашата икономика работи добре, има много повече пари, защото виждате 1 300 000 000 в Хемос, имаме и за отбрана, има и за инфраструктура,
има
и за
железопътна
инфраструктура.
Така че,
но това не са просто голословия и всъщност днес и ангажимента на премиера беше не само да показваме какво е направено, не само да се ангажираме с извършеното, защото паметта е къса. Никой не помни какво беше преди 10 или преди 20 години. А ангажиментът е да поемаме ясно ангажирано послание към избирателите и към гражданите за това, че нашата родина се развива.
Добре.
По правилния път в бурното море на световната геополитика.
БДЖ е болна тема от години, както казахте вие, от 10, аз бих казал от 20 и повече. Ескалира тази болест БДЖ.
Има решение на... В момента има нов
менеджмент. На какво залагате при новите хора?
Нуждае се от необходимия кредит на доверие, от по-добра организация, на първо място. Второ, ясно поети ангажименти и отговорно за тези ангажименти.
На какво залагате при новите хора? Какви носители, на какви качества са?
Менеджерски. Само и единствено. Това са доказани менеджери, всеки в своята област.
Като говорим за менеджмент, вие сте съвременен човек. Знаете, че в частния бизнес всеки менеджер е обвързан, когато се сключва договор с него, с план за успех, ако мога да се изразя разговорно.
Точно така. Това е...
Дадоха ли техните планове за успех?
Да, много ясно разписана програма за подновяване на подвижния състав в тясно сътрудничество с синдикатите. Защо го подчертам това нещо? През последните 20 години, когато говорим за човешки потенциал, се направи много, така, защото много от специалистите да си тръгнат от държавно ангажираните компании, от предприятията и така нататък.
Поради ниски възнаграждения, много проблеми.
Или поради механични съкращения, или поради политики, които всъщност преляха част от човешкия потенциал от една в друга сфера. Сега е важно да се опитаме да намерим онези хора, които милеят за системата на БДЖ. Това са инженери, това са специалисти. За това,
как ще ги намерите?
Имах среща с синдикатите и с менеджмента на БДЖ точно в тази посока. Ние трябва да съградим нашия потенциал, да го възстановим, защото в противен случай ще купуваме машини и някой друг ще ни ги поддържа. Ние трябва да имаме потенциала да купуваме тягов състав, да си го поддържаме, да го развиваме, така както го правят другите страни, които бяха в нашата черга.
Обаче един въпрос, който се отнася ви по-общо и за другите ресори, за които отговаряте във вашия патримониум. Когато един менеджер даде един план за успех, той поема съответно и така предвидимост за бъдещи неустойки от негова страна, ако той не успее. В случая, какви биха били неустойките, освен да бъдат уволнени?
Ако трябва да формално да гледаме, всеки гарантира с 3-месечно си възнаграждение като гаранция, но това е малката страна.
Всеки страна... доволен, това е нещо ново за мен.
Да, да, всеки един от членовете на съвета на директорите е гарантирал с 3-месечното си възнаграждение, което е...
Ако се докаже какво?
Ако бъде прекратено на основания, които се дължат на него. Но това е малката страна на въпроса. Това е нещо, което е типично за търговските взаимоотношения по смисъла на договорите за управление в рамките на търговско дружество, каквото разбира се и холдинг.
Да.
От друга страна, аз мисля, че всеки един от управителите е дошъл за да направи нещо. Да, това мога да го гарантирам, защото...
Да, видях ги на пресконференцията.
Защото всеки един от тях има идеи, може би в началото нямат тази опитност, която се предполага при публичното общуване, но...
Ще ги научим много бързо с неудобни въпроси.
Но беше много полезна среща, която направихме с синдикатите по две причини. Първо, за да изясним някои неща, които винаги в комуникацията куца и от друга страна да се сверят часовниците, защото работещите в системата на БДЖ от една страна са служители, от друга страна са синдикални членове и това трябва да се има предвид.
Обаче ви опрекват опозицията и то яростно и за съжаление много се котира този упрек, че концесията на летище София практически ще субсидира БДЖ. Вие направихте уточнение и ви моля да го повторите пак, че всъщност чрез евентуалната концесия ще се върне задължението на БДЖ към държавата, което държавата е покрила.
Държавата покри задължение на БДЖ към външни
немски
кредитори.
Немски банки.
И облигационери.
Да.
Така че към външни кредитори. Не кредитори в страната, кредитори в извън България.
В размер на колко беше това?
Някъде около 200 и между 200 и 300 милиона. Сега не мога да ви кажа.
С което БДЖ остана на нула.
БДЖ е на нула. От друга страна, от първоначалното концесионно плащане трябва да бъде покрито, така както е заявено в Закон за държавния бюджет, не само задължението на БДЖ към бюджета, а и задължение, което има НКЖ, това е Националната компания железопътна инфраструктура. От друга страна, тези постъпления влизат в бюджета. Дали те ще бъдат трансферирани към Министерството на транспорта да бъде погасен този дълг или ще бъде взето друго решение, това е въпрос на политика. Това не е въпрос на приход или разход. Разходът вече е направен, ние очакваме прихода. Ако нямаме приход, ще останем с разход. Ако имаме приход, тогава ще зануливаме това нещо. От друга страна, вие споменахте темата за концесията на летище София.
Да, и да допълня въпроса си. Каква е интригата там? Ще допуснете ново частно летище в нарушение на ограниченията, след като концесионирате евентуално за летище София? Ще допуснете ново частно летище в нарушение на параметрите за отстояние?
Не, вижте. Концесията първо...
Нарочно ви задавам въпроса по този начин.
Да, разбирам. В момента летище София от една страна е летището като сгради, писти, съоръжения и така нататък, от друга страна е летище като търговско дружество. Абсолютно
малко
различни неща.
Малко мъртва като търговско дружество, казвам ви като клиент.
Имаме летищен оператор. Имаме и активи. Това е летището. Ние всъщност какво правим? Казваме, искаме концесионер, който да дойде като летищен оператор. Активите си остават държавни.
Кой оперира в момента? Искаме, ли ми казали?
Летище София, еднолично акционерно дружество, държавно предприятие, 100%
то ми продава фреш от 10 лева сутринта на летището.
То
ми продава сандвич от 15 лева, така?
Териториите на летището под наем.
Под наем?
Под наем на други търговци.
Няма ли корупция тук? Не може да струва един фреш, толкова малък, 10 лева.
Знаете ли,
не струва така и на евролетищата.
Аз не знам дали това се дължи на обстоятелство, различно от това, че при липсата на конкуренция и на монопол всеки определя сам цените. Това е същественото.
Но създава лош престиж.
Това е политика на летишния оператор. Тогава, когато дойде концесионер, то ще има
друг поглед. Какво очакате от концесионера и ми отговорите за частното летище?
От концесионера очакваме да оперира държавната собственост за период от 30 години по начин, по който вложи не по-малко 600 милиона за нов терминал, за възстановяване на
държавата
летището.
Не може ли да се бръкне? Това е другия въпрос.
Момент, ще стигнем и до този анализ. От друга страна да направи първоначалното плащане от 550 милиона и всяка година да плаща не по-малко 10% от приходите или 15 милиона без ДДС, което е по-голямо от двете. Ако изчислите, това означава близо около 2 милиарда за срока на концесията. Дали държавата може? Навярно може. но е показала държавата, че присъщите и дейности са различни от търговските дейности. Тогава, когато един летищен оператор извършва и търговски дейности, може би не е място на държавата в това нещо. Давам ви пример. Любляна – концесионирано. Белград – концесионирано. Загреб – концесионирано. Тирана – концесионирано.
Бургас и Варна ми дайте.
Скопие – концесионирано. Тоест всички летища на Балканите са концесионирани. На Европа, ако продължаваме в този разговор, трудно ще намериме чисто държавно летище. Но, пак ще кажа...
Така и в Брюксел.
Пак ще кажа, летището като актив си остава държавно. Само оператора, който ще оперира, ще бъде концесионер.
Така, подозрението се, че Турция ще се настани в България. Нещо лошо има ли в това?
Откъде е ти подозрение, защото аз съм ги чувал?
Така се разказва от страна на опозицията, често.
Не знам, не съм го чувал по този начин.
Добре. А за частното летище, върху което вие сам обявихте, че в момента работите по евентуално одобрение?
В условията на концесията е записано, че държавата като концедент няма да изгражда друго държавно летище. Всъщност, ако държавата има намерение да изгражда друго държавно летище, няма да предоставя това на концесия. Но това не означава, че в район 100 км не може да има друго летище и дали ще бъде общинско, примерно, или ще бъде, което е малко вероятно, но не е забранено, или ще бъде частно, или ще бъде под друга форма. Просто
вие
държавата,
концедента... Вие частно летище ще бъде,
Има инвестиционно намерение, се разглежда генерален план.
Бетко Арабаджиев ли кандидатства за частно летище?
Не знам. Не знам. Има инвестиционен план, това е...
Не знаете кой кандидатства?
Не знам. И това е интересното. Ако трябва, ще го проверя, но важно е какъв е генералният план.
Интересно е да го проверим, защото виждате, че се сблъскаха по закона за горивата двама така представители на едрия бизнес, Валентин Златев и Кирил Домощиев. Няма да влезам в детайлите, да видим дали пък не е някой от тях.
Ако отговаря на необходимите условия,
няма нищо
по-хубаво от това да има конкуренция.
Последен въпрос. Автобусните превозвачи, които следват след вас след малко, заявиха, че са написали писма на 16 януари, мисля, че го дадох на пресконференция до една брой институции и лица, в това число и до вас като министър, и до премиера Борисов и така нататък, че ако не се удовлетворят техни искания, няма да ги изрежам в момента, от 18 февруари започват безсрочна автобусна стачка в цяла България. Вие, доколкото знам, имахте среща с тях и сте ги успокоили някак, но как изглеждат нещата реално?
Те първо предстоят разговорите с тях. Те имат така заявени две намерения, два проблема. Първият е нерегламентираните превози, които се явяват нелоялна конкуренция.
Така наречено споделено пътуване?
Така наречено споделено пътуване с 8 местни автомобили, които извършват и международни превози.
Факт е, че е нелоялна конкуренция.
Се качват върху бизнеса на лицензираните автобусни превозвачи и се възползват от зоните, където оперират. Около автогари и от интереса, но трябва да се знае. И това е важно за пътниците. Няма никаква застраховка за пътуващите. Това са нерегламентирани превози, без никакъв контрол върху превозните средства.
Да. От друга страна... Тоест, при една злополука, никакво...
А такива злополуки в
Европа се... Никаква компенсация няма да се получи за пътуващите.
Абсолютно никаква да не дава Господ.
Не дава Господ за по-тежки случаи.
Но такива случаи има доста в Европа.
Колко закона, кратичко, според вас? Аз мисля, че... не съм сигурна дали обследвах изцяло темата, но мисля, че 5-6 закона трябва да се поправят, за да се въведат сериозни санкции. Не влизам в конкретика. Броили ли сте?
Те са в няколко сфери. Първо в сферата, данъчната сфера,
в
наказателно-правната сфера, в материалния аспект и, разбира се, свързани с автомобилните превози.
И вторият тесен момент за тях беше свързан с...
Тол таксуването. Тук трябва да се намери онова сечение, което от една страна справедливо да разпредели тежестта, от друга страна да не се отрази прекалено много върху превозния документ, по проста причина, че това се тарифира разходно ориентирано. Т.е. това, което ще натовари автобусните превозвачи, те ще го транслират върху превозния документ.
Точно,
да. И тук целта е да се намери онова правилно и справедливо и общо приемливо.
Добре, Златко засечение ще успеете ли да го намерите до 18 февраля? Ме ми се трудно не реално.
Аз и мисля, че ще го намерим, защото хората, с които досега съм общувал, показват две неща. Първо, че са ангажирани.
Не оставете тия хора автобусните превозачи. Говоря за държавните институции, самото Народно събрание, което е един от протестиращите.
Вижте, до 18-ти.
Не заявиш, че за 4 дена се променял закон на това.
Това не го приемам като ултиматум. Това
го приемам. Поставиха го?
Дори ако то не и формата е ултимативна, аз го приемам като покана, която покана е категорична и ясна. И поне до този момент аз лично съм показал, че мога да разговарям, мога да търся
решение.
Кога
ще седнете?
Още тази седмица.
Ще обявите ли пред медиите, за да можем да отразим нещата?
Да, да, разбира се, че
няма да планиран ден и час.
Не, до сега няма, защото трябва да се чуя с конфедерацията.
Слушайте ги в колата сега, като тръгнете от тук, те са следващите след вас. Благодаря много за това участие.
Мисля, че ще ги видя в коридора.
Ще ги видите за минуто. Желая ви успех. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, кратки реклами и за автобусния превоз, протести или решения. Халил Летифов, ДПС, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията. Магдалена Милтенова, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта. Симо Симов, Национално сдружение на търговци и превозвачи за горива. Това е един извънреден събеседник, който се появи по една леко странична тема. Сега ще я видим.